Šitas ir mantojums no Muna Vēra, nu varētu sacēt probabas. Iedzēvova Vorkavā, spūļēs, spūļa dzerāņā. Un tad, kad jai mēta tekļa precējās, jo izprecējas josmožu, tad jai pie savas vaiņa, kur dzēvoja frīkuļūs, saunas pagosta, pīteica vot šitaidu ķērni. Es nezinu, ka jūsu pusē josmožā ķērne, vēl sauc neika.
Neika, boika.
Boika,
boika ir tieku sit
ceļovu.
Jā, bet šeit būs laikam ķērne.
Ķērne.
Jā.
Kur grīž nu, ar lopsteņom.
Un mēs jau arī visu laiku izmantojām ikdīnā, kad vēl bija gūteņa. Tagad jau ilgu laiku gūteņas nav. Bet, nu, šotot, taidos, visaidos pasākumos noder. Nikur nav izsvīsta, nav sadadzinota, darbojās, viss kā vajag. Jā,
tagad jau dzimtas ir. Mantojums jūs.
Jā, jā, dzimtas relikvija. Motīkšā ir tādas...
Lopsteņas?
Lopsteņas, jā. Es nezinu, es tikai sauc katru tū detaļu, jā.
Bet tur jau, tur jau
ir šā krējumiņš, jā, skobais krējumiņš. Un to ļok...
Jogrīš?
Jā, tikai jogrīš. Sokumā, tur apmēram ir trīs kādi etapi. Sokumā arī tā, ka šļaks pēc tam izsasaputojās tas krējums, tad ir grilšok pagrīstis, tāds pīsaputoja, parodēsim vēlok. Jūs arī varēsit...
Pagrīst.
A kā jā, ir ar to
stundi jogrīš kādu?
Jā, a kā ir ar to skobu krējumu jūsu nu, smelīti, vai jūsu nu, tacinojīt pīnu i tot palīka?
Nu, tacinojīt pīnu i palīka, jēsli tas nu separatora izpar bīzumu, tot jau tur pastāvi pats svīstā pēsāīt. Nu, līdz saulētī tu bīzu krējumu jūs žapar trēs dīnas. Ar karūti apmaisi švīsts.
Ar
nazi grīžams. Jā, tas multais, tas separatora krējums.
Nu, multais pīns.
Jā, arī tā ir prosto nusmalts krējumiņš, kas
saka, tā ir vai ķērne ir apmēram, nu tā, tad ap 48. Gadu, ja varētu būt.
Ražota, jā.
Stundam lai, dažreiz baba lēja korsu jūdini īkšā, dažreiz vinkoši vajadzēja
plitas maliņas nulikt. Tu čitēņa pasīdējam ķērni ar visu krējumu.
Tu korstu jūdini tīši tā kā pie krējuma.
Jā, 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 jā,
bet tot tos paņeņis, jā, es nebā jau, nu, tā kā nedzērā. Tā jūs varētu dzert.
Paņeņu maize cīš garšēga, ka izcap. Bolt maize, paņeņu maize, es vēl tagad, kad izcapu.
Jā, mums arī kaimiņus baba cepa.
Jā, izcapu. Jaunpīna maize, cik garšīga, ka jaunais pīns, kā torta izīt,
tu kā kūka. Tur tek vēl gabaliņi švīsta, tiem apaņējoša
paļīt. Apaņēju maize, cīš garšīga.
Nu, vasarā parasti jau sasaņējās mudrok tas svīsts.
Amaizīm.
Tad, kad ir sasilis.
Es parasti izmakti pie čitaņa, da?
Noteik mudrok, tā ka, nu, varam ķertīs.
Jā.
Nu, mums
nu, davai, grīz.
Nocite. Nu, pēc palīgā.
Pagrīz, pagrīz, Ingrīda.
Jā, sākumā es vienkošu, nu, vajadzēs. Šīmāram mēģināju cīšu mudri jau grīz, tā kā ar putoto estinībā jau nesapasos labokais, tā
kā plukšs. Labo klānu, ka jū cīšu par daudz otri.
A kas tad var notikt, ja cīšu par otri?
Nē, nu es vienkoši tā sasaputojās.
Kā putu krējums ir tāds nesaīt.
Mošis saīt, jā, tāds.
Kā soka lielajā?
Jā, lielajā.
Tad nevar spēt tos visu, tā kā uzputinot.
Es ir šausmīgi
mēgs. Šausmīgi mēgs. Uzputots. Izīt.
Nu labi, jūs grīzit, grīzit. Nu, a kā es varu zunot? Gona vai nav gona jau?
Attaisies voku
dājies. Jo, pasaļ, pasaļ laiku veramīs, jā, ik pa laikam.
Jā, jā.
Īstenībā,
so,
piemēram, mēs kā bārnieka bijām, ite, protams, dažādos etapus veidojās dažādas lītas. Sokumā tur tāds šķidrums, pēc tam, kas asaputoja to tos puteņus Leinorā.
Tad vēl paņēmis
graudeņi svīsta veidojās. Un tad jau nu, tie graudeņi sasalipinojās.
Vīnā labolā.
Da, piemēram, es zinu zīmes laikā, ja itū tā forši nei, un kaut kā tur baba brota te tāva, tāva vēra, baba. Ja tā prota saņēt, ka tādas kā bumbeņas sasavēdavos, jo tur tī caurumeņi, un tā forši tad tās bumbeņas tik salipinoja kupā, izskaloja, jā.
Viņa vajag tāda solta, solta.
A jūs jau esi telukuši klotu? Nu, jūs ir bez soļa, bez nieko tā.
Jā, protams, tas vēl.
Ka mozgojas, ka mozgojas, tad svīstam, tas ir
savu jau izmeica.
Jūs vēl ilgi jomeica ar kūka karūti, kam ir
visu priekšā.
Jā,
labi, labi.
Nu, paņēj, bet pasavērtīs, kas tur ir sasaveidovīts jau tagad.
Jūlēt,
jā, viss nav vairs tāds, ka būtu vienas putas vien, bet kaut kas sots daļēties. Nu, komēr vēl nav sasaņējis, mums kaut cits vēl grib pagar, pamēģinot, kā tas ir.
Es gribu pamēģināt. Jā,
skaņi.
Nu.
Mūzika.
Jā,
svīsta mūzika.
Vo, tagad jau socās, jā, kluk, svīsta kluk, 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 jā. Tad jau sots atsadaļēt, paņēņas.
Aha, dzirdat?
Aha.
Svīsta mūzika.
Soks aizvien vairāk šļakstēt, bet reizi arī plunkšķēt.
Nā,
nu, tagad jau šļakst jau.
Pilnīgi.
Nu, pasavērsim.
Jā, nu teika. Oh, cik mūdri pasarīs. Četri grīziņi.
Jā, nu te ir tī graudiņi.
Jā, jau dzeltans.
Cik
tas ir? Cik tas ir? Oi, nezinu, Rita, cik mēs burceņu tur salējām? Tu parieķinavi? 7, 8, nu kaut kur tā ir.
7, 8, 7.
Neizmierējām točinājumi.
7 ir 7, 4 litri. Pīci 6 litri.
Nu, tas ir atkarīgs no to. Tur, kuriem caurums, liecam caurumam ir jolē. Ja, ka nē, ja tu pilnu pīlīsīs, jau tāpat iztecēs varā par to caurumu.
Pilnīgi tas ir tieši kā maģija īstenībā. Tik bija tāds krījējums. Tad jūs tāds krījamīgs palūt tā kā krējums. Un tagad jau...
Ja baba darīja tā, nu ievēl tā drusku iz vīnu pusi, iz ūtru pusi, jā, lai tos tā deseņus. Es nezinu, cik tas... Cik tam liela jāga, bet ir vēl viena loba līta ar šitu ķērni. Tu nūļai paņēņis un tu vari ielīt soltu jūdiņi un vēl skolot kādu reizi ikšā.
Soltu jūdiņi, lielu kūka
parūti, paņēņis ir.
Ka jūs tā nalieju
svīst. Kamā mēs paņējis nūlīsim?
A tu liek atnešas.
A, skolējam, tad tos paniņus tā kā jāskolējam.
Lai es labo globotus, jām ir obligāti, jo es spēta, jo es skolēju paniņus.
Tā, jo jau var ar
jūtiņu. A, tad, nu, ja labi neizaskolējās, nu, ja jūs sop, ko jūs sop skop, ko jūs sop
skolēt,
skolēt, jā.
Reizniks jūs gotējas.
Nu, senī Latvijas jau vispār ne tikai sēdī, bet vispār, ja tā saglabošanā agrāk, tad uz ledus skapu nebija sasolījies.
Sasolījies rīstu, vien speciāli tādi pūdi.
Jā.
Īstenībā jau viss jūdiņš ir diezgan, viss nav vairs tūs paniņu. Ja ir labi sasaņējis, ja viss nav lielajā, tad jau izskolot ir ļoti mudri. Vair, nu, tāpat vajag kaut kādus divus, trīs jūdiņus. Var mainīt. Un soltā, jūs vīsts jau es siltā īliksi, jū jau tāpat
grūtas. Cik te būs kilogramu tagad svīsta? Divi? Nav tik daudz?
Es domāju, ka mums ir nav divi. Nu, vai jau pasvērt, droši vien, ka ir arī.
Mums pasūtra kaida.
Es tenībā jau es... Jūdiņš ir diezgan, es nav vairs tūs paniņu. Ja ir labi sasaņējis, ja es nav lielajā, tad jau izskolot ir ļoti mudri. Vai, nu, tāpat vajag kaut kādus divus, trīs jūdiņus var mainīt. Un soltā, jūs vīsts jau es siltā īliksi, jū jau tāpat grūtas.
Cik te būs kilogramu tagad svīsta? Divi? Nav tik daudz?
Es domāju, ka mums ir nav divi. Nu, vai jau pasvērt, droši vien, ka ir arī.
Mums pasūtra kaida.
Gaida. Nu, es vēl vīnu reizēti.
Jā.
Un tad vajag kaut kādu šķēvi vai bļūdu, kur īlikt.
Kā man pateik, ka tam svīstam, nu tos, nu jūdiņs tos pīlēs,
nu pilnīgi visu izspaidīt jau nav izpējams, tāpat kaut kas palīk. Nu, tas, kas palīk no augšas, var jau nulīt pēc tam, bet nav jau. Citi, piemēram, es zinu, ar taisatūs rokstus ar siltu karoti, jā, kaut ko, ja man arī var izspīst un uztaisēt, duši viņu.
Jā.
Pēc tam jau, ka gotavam.
Vai brīnīgi.
Nu, tā. Paldies Dīvam, viss izdevās. Jo dažreiz tur, nu, process tāds nav īsti prognozējams.
Adēļ, ko citreiz var neizvedot no krējuma, nu, tā kā kas atpareikti?
Nē, es saku, tas ir vairāk, nu, to, ka, ja būs porsiņas, tas krējums, ja būs pastovies kaut kur tādā siltokā vītā. Nu, vat baisam to meikstos vīsti, kas saitamā lielajā. Jo tas jau, nu, nav vairs taits. Tad, kad es biju muziņa, tad baba cepa maizi. Maizes krosnī, nu, ka itais viss sātā vienmēr bija, itais soka mētiņa, tu smērēji siltas maizes svīstu ciči lielokie augs. I man bija tāds kalns, es nikod nesmierēju. Man likos, nē, moši gribētos, bet labok, nē, ko citi neredz. Tad vēl, es zinu, svīstu, piemēram, lieldinēs, neses vietēt iz baznīcu, vismaz mūsu sātā, jo ar to svīstu dažreiz, kad atsanesēs gūs un bija cīši jau tiesmiņas, sapampis tot smērē ar to svīstu.
Tiesmiņi.
Tiesmiņi, jā.
Jā, mana baba to darā. Jā.
Nu, vat tā. Nu, es ceru, jūdiņas ir pīteikūšai ties, tagad tik atlīgi izspaidīt.
Nu, lai jau izspaidītu, tam arī savu zinām spārks ir
vajadzīgs. Nu, jā, kādu laiku vajag pasadarboties. Nu, viss kā plasteļins.
Nu, jā.
Nu, mums jau te būna spaidīt. Nē, nu, tur jo, varētu kaidu laiku vien paspaidīt, bet, nu, visā izkušas munos rūkos.
Jā, nav vajadzības.
Rēnīgi,
Ingrīd. Eci lapsi neaplīk.
O,
znači,
vajadzēja mums nuglaudīt.
Nav vajag. Tā, pat paglaudīt.
Nu, labi, tagad jau neizīt.
Paglaudīt, paglaudīt iz riņķi. Arī ar tā kūvētājs, ja, Ingrīda?
Nu, kristeņu līk.
Nu, kristeņu līk,
jā. Jā. I vispor, i vispor, jā, izarodos, es te palasīju drusku ticējumus, tos vīstu mēģinot taisīt kaut kur, kur cita sviešā acis nerec, lai nenūskauš.
Jā.
Maizi jau to pats, saimniece,
viņa pošķi. Jā, jā, jā.
Mēs esam labi cilvēki.
Jā, mums ir labās.
Labās. Labās. Kristeņš nekod nav par
skodi. Jā, mums ir labās. Nu labi, svīstu taisi, te krējums, savus pīns, savus rilguļus vai rilguļus pīns,
jā,
vai kā jūs sādā sauc?
Jā, blilgžins.
Blilgžinu sauc?
Mums ir rilguļus.
Blilgžins, nojotiņš, agrok diezi. Nu. Kas ir nojotiņš? Nojotiņš ir tot, ka izmaļ krējumu, ir tas oj pīns.
Nu,
tās. I, piemēram, ka nūkrējova pīnu, vat porostai, ka nūsmēļa krējumu, mums tās jau nedzērīs, sacīja, man dūt labu pīnu, man nevajag nūjotiņa. Tas bija nūjotiņš. Jā, Latgalī nūjotiņš.
Nu, pagad, tas sajīt tos kai.
Nu, vai pīns tas sauc. Jā, nūjotiņš. Tā, bijis pīnu sauc, piemēram, tur bolus, kur muna mama par šitišnīku.
Nu, jā, šitišnīku. Jā.
Ot, bīstiņš, nojotiņš,
šitiņš.
Šitas nebija vēl dzirdot. Nojotiņš? Jā. Jā. Nu, svītus Latgalī nojotiņš.
Nu, te laikam jūs pusi.
Mausim nā,
mausim nā.
Aiz, ā, tīši,
jā. Aizkarnī nojotiņš.
Kolu palēksnes pusi ar runovas. Nā,
nā. Nu, tā smierēt mētiņas ar jaunu švīstu.
Jā. Svīsteļi. Cik tev bija?